Izrael ali sveta dežela kljub nedokončanemu sporu med Izraelci in Palestinci privlačita romarje z vsega sveta. Skozi pogled dveh biblicistov boste slišali o ozadju tega spora ter o poslanstvu in stiskah malih krščanskih skupnosti. Vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravila Meta Potočnik.
Zemlja Palestina je bilo naseljeno že v poznem paleolitiku, saj je čudovita pokrajina teh svetih, a tudi krvavih krajev, privlačila človeka že od nekdaj. Jeriha slovi kot najstarejše mesto na svetu, staro več kot 10.000 let. Potem je tukaj Jeruzalem, seveda, ki je bil vse do rimske okupacije versko in politično središče. Leta 638 pride Palestina pod arabsko oblast. Od leta 1099 do leta 1187 so njeni gospodarji križari. Po zmagi Salah el-Dina nad križari pride pod muslimansko oblast. Do leta 1917 je pod oblastjo Turkov oziroma takratnega Otomanskega imperija. Vzroki za današnji tako imenovani palestinski konflikt imajo globoke korenine v prejšnjem stoletju. Po porazu Otomanskega imperija je mandat nad Palestino prevzela Velika Britanija, ki je med Prvo svetovno vojno imela močne zveze s kalifi Bližnjega vzhoda. V zameno za pomoč v vojni zoper Turčijo so Britanci obljubili nastanek arabske države, ki naj bi zajemala tudi Palestino. Ta obljuba je bila v nasprotju z odločbo vlade v Londonu, ki je objavila ustanovitev židovske države, kamor bi se lahko židje, raztreseni po vsem svetu, začeli naseljevati. Prišleki so začeli kupovati zemljo in jo pozidavati, kar je privedlo do prvih trenj s prebivalci Palestine. Po koncu druge svetovne vojne je bil leta 1947 na skupščini Združenih narodov izglasovan predlog o dveh ločenih ozemljih. To je bil uvod v tako imenovano arabsko-izraelsko vojno. Leta 1948 je Izrael razglasil novo državo Izrael in to je bil začetek formiranja uporniških skupin palestincev, kot je na primer Al-Fatah, sledili sta prva in druga intifada palestincev in trenutno stanje je status quo in obtožbe iz vseh strani. Konfliktu, zaradi katerega trpijo tudi prvotne krščanske skupnosti, ni videti konca.
Thank you.
Moja današnja sogovornika sta biblicistka in upokojena profesorica teološke fakultete dr. Snežna Vičko in dr. Matjaž Celarc, duhovnik, asistent pri katedri za svetopismo in študijski prefekt v Ljubljanskem bogoslovnem semenišču. Obema izrekam dobrodošlico v naši oddaji. Ob boleči preteklosti in sedanjosti svete dežele se človek vpraša, ali je še kakšen narod, ki bi doživel toliko krvoprelitja in ki mu ga še ni videti konca. Sestra Snežna, vi ste bili večkrat v sveti deželi tudi na enoletnem študiju, kjer ste se srečevali z domačini, judi, kristjani in muslimani. Kako ti konflikti vplivajo na nje?
Smatrajo Palestino za svojo domovino, Izraelce pa smatrajo za okupatorje, ki so zavzeli to deželo oziroma del, ki jim ga je OZN predpisal leta 1947-48 v judovsko-arabski vojni in potem še enkrat 1967. Torej, Palestinci se smatrajo, da živijo v vojnem konfliktu neprestano in da jim je ta, recimo na začetku je bila odmerjena dobra polovica Palestine, jim je bila oduzeta. To so razumeli kot veliko krivico in so zato stopili v vojno z Judi. Potem pa so zaradi svojih izgub v tej vojni, pa potem še enkrat 67. leta, zgubili še več. In Izraelci so neprestano gradijo naselja na ozemlju, ki so ga osvojili leta 1967. Je to imenovano okupirano ozemlje, Zahodni breg pa Gaza. To smatrajo za res svoje ozemlje in Izraelci tam preprosto te domačine, lastnike tega ozemlja izbrišejo iz zemljiške knjige, pridejo z buldožerji, začnejo na mesto njihovih kočic graditi naselja. Torej, Palestinci razumejo to stanje strašno krivično, medtem ko tudi Judje se ne počutijo dobro. Oni pa se počutijo, da so ves čas ogroženi, kajti palestinsko osvobodilno gibanje pod Arafatom in potem pozneje še vseeno tudi po njegovi smrti je izvajalo teroristične napade na izraelsko prebivalstvo v njihovih torej mestih, dokler niso Izraelci pred leti zgradili ta strašen, ogromen zid, se na tak način zavarovali pred ogrožanjem svojih življenj. In se torej tudi oni ne počutijo dobro. Zdaj pa je vmes še to, ne, da so med Palestinci muslimani v večini, kristjani v manjšini in od teh dveh so seveda muslimani veliko bolj napadalni. Oni se ne bojijo s terorizmom napadati Izraelcev, kristjani tega ne počnejo nikoli. In zdaj so kristjani ogroženi od obeh strani. Tako Judje jim kdaj kaj recimo nasprotujejo, muslimani pa toliko bolj. Tako da je še najbolj ogrožena in stiskana krščanska skupnost, ki se na veliko izseljuje iz Palestine, tako da postaja peščica.
V Izrael ste se vračali v razponu skoraj 40 let. Ste videli kakšen razvoj v odnosih med obema narodoma oziroma med tremi veroizpovedmi?
Razvoj že, vendar žal ne v dobro smer, ampak v poslabšanje. Če že samo deželo pogledamo, ko sem bila eno leto tam, to je pred 35 leti, sem živela na meji med palestinsko in izraelsko državo. Na cvetočem, z oljkami obdanem hribu, kjer je bil ekumenski institut Tantur. To je bila resnično čudovita dežela, čudovit pogled. Zdaj je ta hrib neprepoznaven, zazidan, meja varovanjem z koridorji iz palestinskega do izraelskega dela je kot neka strahovita trdnjava tam na tem mestu. Dežela, ki je bila pač pokrajina, kjer so tudi pastirji, pasli, ovce, tu pa tam je bila kakšna arabska stavba, palestinska, je zdaj, to se pravi pokrajina od Jeruzalema do Betlehema, je zdaj vsa pozidana z izraelskimi naselji, kar je seveda kot trn v meso palestincem. Palestinci se skušajo upirati pa boriti, ampak zdaj jim ta zid preprečuje, da bi napadali torej Jeruzalemčane in pa recimo prebivalce drugih krajev. Odnos se je torej zaostril, čeprav je zaradi ostrih mir izraelske države manj krvoprelitja, vendar nasprotja pa so globoka in jim ni videti konca.
Gospod Matjaž Celerc, svoje biblično izpopolnjevanje ste po študiju v Rimu zaokrožili s polletnim študijem na Hebrejski univerzi. Je potreben velik pogum, da gre katoliški duhovnik živeti v kampu z izraelskimi študenti? Spreobračanje v krščanstvo je prepovedano, kaj ne, celo kazensko preganjeno. Vendar je tudi med Judi nekaj kristjanov.
Sam sem res preživel semester svojega študija, se pravi svoj študij na Papeškem bibličnem inštitutu. Semester tega študija je mogoče preživeti v Sveti deželi oziroma natančneje v Jeruzalemu. Papeški inštitut namreč ima v dogovoru s Hebrejsko univerzo to možnost, da svoje študente pošlje, se pravi v Jeruzalem, na študij preko Hebrejske univerze, kar pomeni pravzaprav v tedanjem obdobju, je to pomenilo, mi smo bili tisto leto pravzaprav zelo velika skupina, 25 nas je bilo. Živeli smo v jezuitski hiši v Jeruzalemu, se pravi ne direkt na kampusu, ampak posebej. V isti hiši, kjer je nekdaj živel in deloval kardinal Carlo Maria Martini. Študirali pa smo potem na Hebrejski univerzi. To je pomenilo seveda, da smo se še vedno srečevali študenti, tako Judi kot ne nazadnje tudi Palestinci. Z njimi smo se srečevali pri nekaterih, bom rekel, skupnih predmetih, kot so bili to arheološki ogledi, predvsem pa v mesecih, dveh mesecih priprave, se pravi pri študiju moderne hebrejščine, smo imeli priliko se srečati, bom rekel, tako z Judi kot Palestinci. Jaz sam, zlasti v tem obdobju, nisem imel take med študenti nobene negativne izkušnje, prej obratno, na nek način medsebojno zanimanje. Tudi strani Judov, se pravi tih mladih študentov, ki prihajajo, ki delajo tako imenovani alija, se pravi, da se vračajo saj kulturno, če temu tako rečem, religiozno nazaj v Izrael, v sveto deželo, zato da bi se spoznali z jezikom in svojimi koreninami. Tudi, če ne bi direktno, fizično prišli nazaj bivati v Izrael. In z njihove strani je bilo kar nekaj, bom rekel, zanimanja in tudi spoštovanja. Tako da sam pravzaprav z moje strani tudi nisem čutil za jih potrebe po spreobračanju. Smo se kdaj menili, iskali morda bolj skupna izhodišča, bolj kot tisto, kar nas bi utegnilo razdruževati. Meni osebno so bili tudi moji sošolci ali pa vzdušje na fakulteti oziroma na univerzi resnično spodbuda v tem, v ljubezni do svetega pisma, pravi za njih sicer to pomeni prva zaveza, stara zaveza, odkrivanje kulture, se pravi njihove verske kulture in arheologije. Tako da to je bilo zame, bom rekel, oplemenitanje moje izkušnje in ne nazadnje tudi eno spoštovanje do svetosti časa. To recimo, da sem tekom univerze oziroma študije na Hebrew University doživel, nedvomno pa smo bili priča tako napetosti kot tudi strahu. Strahu morda predvsem izraelskem, ki pa temelji ravno na tem konfliktu, ki ga je sestra ravno prej omenjala, sestra Snežna, namreč palestinsko-judovskem konfliktu, ki ima že svojo tradicijo. In tega smo na nek način tudi malo upili tudi mi. Iz svoje izkušnje to povem, jaz sem predvsej prepešaču, no, se pravi v šolo in nazaj sem, bom rekel, pešaču ali pa preteku tudi kakšne razdalje. In to je pomenilo, da sem šel tudi čez palestinske dele. In ti deli se čutijo, da so na nek način bolj zanemarjeni in tam čutiš nekako tako, kot da te malo po stran gledajo kot evropejca ali pa morda celo proizraelsko usmerjenega, tako da tam je recimo, bi predvsem z njihove strani mogoče čutil nekaj konflikta. Ali pa zopet v nekaterih ortodoksnih ali pa ultraortodoksnih predeljih mesta, tam pa sem morda doživel tudi kakšen oster pogled, se pravi ravno na kakšno soboto, ko smo se prehajali čez mesto, nekaj te napetosti, čist na nek način na religiozni osnovi je bilo prisotno, ampak ne na kampusu samem. Sem nekako bolj začutil eno spoštovanje in skupno iskanje na čist akademski ravni.
Kakšni so ti mladi Izraelci, intelektualci po svojem verskem prepričanju? Se tudi oni delijo med liberalne in ortodoksne?
Nedvomno bi rekel, bi pritrdil temu in tudi v razredu, v katerem smo, ko smo študirali moderno hebrejščino, je bila cela paleta, bom rekel, naboro judovskih od liberalnih pa tako ortodoksnih oziroma ultraortodoksnih. In vsi ti so bili moji sošolci. Najbolj me je presenetil pravzaprav en jud, ki je sicer iz Francije in ima del svoje družine sedaj v Izraelu, v Galileji in je zelo dobro poznal vso tradicijo, vse praznike, je bil zelo dobro vzgojen, ampak na vprašanje, kako on dojema svojo vero, se je deklariral kot ateista. To me je nekako kar v srce presunilo, kako je to možno, ampak dejansko so predeli ob Tel Avivu ali pa tudi v Galileji, kjer je mnogo judev ne zgolj liberalno usmerjenih, ampak celo ateistično usmerjenih. Morda tudi zato, ker menijo, da je vera kot taka prinesla do marsikaterega konflikta. Drugi, bom rekel, ravno na univerzi je bilo nekaj, bom rekel, čist akademikov, ki so pa šli ravno preko tega raziskovanja, so iskali pravzaprav most do miru, do človekoljubnosti. In zopet na fakulteti oziroma na univerzi srečanje z ortodoksnimi ali pa ultraortodoksnimi judi, pravzaprav so bila zelo lepa, marsikaj sem uspel zvedeti na ta način. Bil sem pravzaprav povabljen strani ene sošolke, ki je pač prihajala iz Avstralije in je bila, sta bila z možem ortodoksna juda. Se pravi, pomeni, da sta res živela tudi soboto in tako naprej. Ampak so bila sošolcem deležna povabila na obhajanje šabat večerje. To pomeni v petek zvečer, ko se spusti sonce, oni že vstopijo v praznovanje sobotnega praznika počitka. Tako da sem imel priliko se soočiti z vsemi segmenti. Obiskal sem pravzaprav glavno judovsko sinagogo v Jeruzalemu, kjer začutiš, bom rekel, mal več restrikcij. Obenem sem pa s pomočjo enega jezuita, kjer smo bivali, ki je pa sam po izvoru pravzaprav jud, David Neuhaus, ki se je sprobrnil v krščanstvo. Z njim sem pa imel priliko iti obiskati tudi eno bolj liberalno usmerjeno shodnico pri obhajanju praznike Tore. Tam se pa čutilo dejansko večjo odprtost za vse, ki so prišli. Tudi na nek način so nam pomagali, da smo vstopali v spremljanje bogoslužja tega praznika, ko dejansko imajo nekaj oblik procesionalnih plesov z vitki svetega pisma.
Sestra Snežna, kristjani, tako pravoslavni, katoličani in protestanti so v sveti deželi v manjšini, vendar so prisotni in opravljajo med palestinskim življem življenjsko ključne dejavnosti. Kaj ste lahko vi spoznali o tem skritem služenju kristjanov v sveti deželi?
Najbolj me je v srce ganilo to, da posamezne redovne ustanove vzdržujejo zavode, v katere sprejemajo zavržene muslimanske otroke. Naj si bo otroke, ki so se rodili kot prizadeti, pohabljeni ali kakorkoli, nezaželeni, jih starši prinesejo prav pred hišo, pred zavod, imenuje se tisti, ki sem ga jaz obiskala, se imenuje Betanija. In tam jih te redovnice sprejmejo pod res ljubečo oskrbo, prosijo za različne donacije, za miloščino, s katero potem lahko te otroke ali odrasle, kajti mnogi tam preživijo vse življenje, lahko tam negujejo, hranijo in jim omogočijo, kolikor mogoče, prijetno življenje. Podobna ustanova, ki sem jo tudi obiskala, prav pred kratkim, pa je tista, kjer sprejemajo pa zatajene muslimanske otroke, ker vemo, da se v muslimanskem svetu pa prav tudi tako znotraj družine dogajajo različna posilstva, krvoskrunstva, nasilje v družini in podobno. In seveda po pravilih muslimanske lepe podobe, ki naj bi jo dajali svetu, ti otroci ne bi smeli se na svetu prikazati. Vendar sočutje znotraj družine, zlasti mater, pa zavaruje tako prizadete hčere, ki so se znašle silom prilik v blagoslovljenem stanju in jih zaščitijo, da naskrivaj rodijo otroke, ampak ti otroci ne smejo obstajati in jih tako odnesejo spet v drugi zavod sester, ki skrbijo za te otroke, da se preživijo, da zrastejo. Se pravi, s palestinsko oblastjo je dogovor, da ob določeni starosti te otroke oddajo v zopet njihov uradni neki zavod, kjer jim omogočijo še nadaljne izobraževanje in da nekako ti potem gredo skozi življenje z neko opremljenostjo poklicno, vendar so pravzaprav še zmeraj kot inkognito na tem svetu. Med drugim pa ima svoje mesto tudi izobraževanje, šolstvo. So zopet katoliške redovnice, celo slovensko redovnico sem srečala v Jeruzalemu. Torej, izobraževanje, šolanje muslimanskih otrok je velika vrednota. Posebej pa je vredno to, kar je na pobudo papeža Pavla VI. Pač Družba Maristov ustanovila Betlehemsko univerzo, prav z namenom, da bi zadržali mlade doma, da ne bi odhajali v tujino v tako enormnem številu, kajti samo iz Betlehemskih poljan je v nekem ameriškem mestu 300 tisoč izseljencev. Prav tako pa na to Betlehemsko univerzo seveda prihajajo tudi muslimanski študentje. Tako da je krščanska prisotnost v sveti deželi resnično človekoljubna, dobrohotna, želi pomagati ljudem, velik delež imajo frančiškani kot komisarijat svete dežele, ki s pomočjo donacij, ki jih dobivajo širom sveta, pač s prostovoljnimi prispevki kristijanov, pa tudi drugih ljudi dobre volje, gradijo hiše, ustanavljajo razne poklicne delavnice in podobno, da omogočijo ljudem, da se naselijo.
Yeshua, ani ohevet otcha. Yeshua, ani ohevet otcha. Yeshua, ani ohevet otcha.
Gospod Matjaž, spoznali ste izraelske študente, ki se ne vežbajo samo v intelektualnih in vojaških veščinah, temveč, kot pravite, tudi v človekoljubju in medsebojni pomoči.
Poleg vsega tega se mi zdi, da je pravzaprav v srčiki tudi prve zaveze judovskega svetega pisma, poleg odnosa do Boga, tudi odnos do bližnjega zelo pomemben. Nekaj tega človekoljubja dejansko temelji in izhaja v svetem, pač temelji na svetem pismu, vendar je še vsem treba priznati, da to dojemajo ali pa zožijo ljudje predvsem na svoje sobrate, ampak jaz osebno kot po svoji izkušnji sodeč lahko rečem, da je bilo veliko pripravljenosti za pomoč vse tiste, ki smo bili tam na kampusu, da ni bilo opaziti razlik. Ena stvar me je resnično ganila, pravzaprav dejanje prorektorice univerze, ki nas je nagovorila ob zaključku našega programa. Ravno v tednu, ko so oni v sinagogi prebirali odlomek o 10 egiptovskih nalogah. In ob tem je ona izrazila željo in idejo ravno ob tem, ne, da so egiptovske nadloge pravzaprav najdejo svoj izvor in razlog ravno v tem, da se ne vidi drugega sočloveka in da se ne sprejme drugačnosti. In o tem je bil očiten nagovor tudi v tem, da se en del judovskih akademikov trudi za sobivanje v miru, kar pa nedvomno pomeni tudi ena človekoljubna dimenzija, da se išče načine, kako človeku pomaga. Največ se mi zdi, je seveda to ostane na ravni, bom rekel, bolj privatnih odnosov, če tako rečem, bolj prijateljske narave, to je naša splošna izkušnja. Zgolj preko ožjih krogov predstotki padajo, rastejo, se razvijajo zaupanja, prijateljstva, s tem se tudi odpirajo vrata v pomoč, humanitarno pomoč oziroma za sobivanje drug z drugim.
Sestra Snežna, večkrat ste vodili romanja v sveto deželo. Zakaj ta dežela in romanja, romarje tako tesno povežejo med seboj? Zakaj jim ta dežela na nek način ukrade srce?
Res. To izkustvo pa dejansko doživi vsak romar v sveto deželo. Ta dežela ga popolnoma osvoji. Že takrat, ko hodimo po teh kamnitih poteh, po krajih, kjer je bival Jezus na zemlji, se ljudi polašča velik entuzijazem. Profesor Krašovec je nam študentom rekel, ko smo stali na Oljski gori in ko je rekel, zdaj smo na Oljski gori, je čez nekaj čas rekel, zdi se mi, da ste čisto šokirani. Res na vsakega to, da je zdaj tam, kjer o čemer je bral v svetem pismu sicer, je, da je zdaj res na teh tleh, to deluje silno globoko. Potem pa ima ta učinek še daljnosežen vpliv, kajti od marsikaterega romarja sem potem slišala po vrnitvi iz svete dežele, Božič, Veliko noč in druge praznike v resnici doživlja tam. Vidi se v tistih krajih, kjer je Jezus bival in so prazniki zdaj palestinsko obarvani oziroma locirani. Ja, resnično ima velikanski vpliv. Ta dežela nikakor ne more zapustiti človeka, poveže romarje, da se želijo potem še združevati, povezovati. In pa v srcu mnogih ostane želja, da bi se vrnili tja, da bi, ko bodo otroci odrasli, če imajo majhne, se z otroki vrnili.
Gospod Matjaž, kristjani se žal v velikem številu izseljujejo iz svete dežele. Ali ni paradoks, da v Jezusovi deželi postajajo peščica? Bi kristjani po svetu lahko storili še kaj več zanje, da bi lažje ostali in preživeli tam, kjer je Božji sin hotel živeti na zemlji?
Da kar je velika podpora že tudi sedaj in dejansko pomeni tudi podporo za naprej, so različne krščanske skupnosti, bodi si morda predvsem redovne skupnosti, ki imajo tam kakršnokoli hišo. To se mi zdi, da je velika podpora tankajšnjim kristjanom, pa ne samo kristjanom. Svoje izkušnje bivanje pri jezuitih smo dejansko v tej hiši imeli med zaposlenimi tako kristjane iz Betlehema, kot njena zadnje tudi palestinske kristjane iz Betlehema. Oba segmenta sta dobila, bom rekel, eno zaslombo ravno v tej hiši, v tej instituciji. Tako da se mi zdi, da je velik pomen in podpora, ki lahko damo, da podpremo tudi te institucije, cerkvene institucije, ki že sedaj tam obstajajo in so na nek način kot dejansko tisti umestniki, ki pomagajo kristjanom in ne samo kristjanom. Tudi romanja, v bistvu te svete dežele na nek način podpora vsem tem ljudem, ker se dežela v veliki meri tudi preživlja z romarskim turizmom, je nekaj vzajemnega. Oni na ta način dobijo nekaj podpore, tudi obiska, mi pa, kot že rečeno, dobimo en velik notranji pečat.
Obema sogovornikoma se iskreno zahvaljujem za sodelovanje v današnji oddaji, ki sem jo pripravila Meta Potočnik. Za konec prisluhnimo še nekaj besedam v hebrejščini, solo pesmi gospoda Matjaža, ki govori o tem, glej, kako dobro in prijetno je, kjer bratje skupaj bivajo.
Iz začetka stvarjenja. Berešit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-arec. Ve ha-arec ha-eta toho vavoho, ve hošech alpene techom, ve ruach Elohim mrahefet alpene, vajabdel Elohim ben haor u ben ha-hošech.
Po hebrejsko, toda raba ve yom tov ve lehitraot, kar pomeni najlepša hvala, lep dan in nasnidanje.
Hine matovu manayim shevetahim gam yachat. Hine matovu manayim shevetahim gam yachat. Hine matov shevetahim gam yachat. Hine matov shevetahim gam yachat.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si
Časi tam bolj sivje, jaz pa raje imam igrive barve in živi smeh na oči. Pa si rečem, gremo tja v čudeže, v deželo, kraj pogumnih mož, čez trg most. A si upaš biti čudež, delat, kar se zdi, da ne moguče je. Ker če upaš in ne upaš, premikal boš gor in vsaj gledišče. Mlad sem, se sprašujem, kdo sem in kam naj potujem, da dospem na cilj, če je sploh cilj. Pavel pa sporoča, da si novi smo dočja in da vse nam gre, ker Božje je. A si upaš biti čudež, delat, kar se zdi, da ne moguče je. Ker če upaš in ne upaš, premikal boš gor in saj gledi. Čas na netu, da živimo v krutem svetu, kaj pa jaz naredim za te ljudi. Jezus narekuje, naj nam bližnji ne botuje, si naj sem, kar smo, ljubimo. A tudi se mi je zgodilo, da se nekaj je zlomilo med prijatelji.
Se pravi zgodi.
Dolgo sva čakala, na to pa le si roko dala in še danes sva prijatelja. A si upaš biti čudaš, delat kar se zdi, da nemogoče je. Ker če upaš in ne upaš, premikal boš gor in se glediš. Da Jezus, ti si bil tako močan, da nisi se do konca vdal,
na novo vstal.
Takšno najstajenje bo od kraja to življenje, naj bom nova stvar, čudež dar. A si upaš biti čudež, delat kar se zdi, da ne mogoče je. Če upaš in ne upaš, premikal boš gor in se glediš. Jaz si upam biti čudež, milost Božja, jaz v njej res nora stvar. Res si upam biti čudež, biti kakor bo ljubezni da.
In 39 minut. V 99. letu starosti je po noči umrl upokojeni škof Jožef Smej. Za mariborskega pomožnega škofa je bil imenovan 25. aprila 1983, posvečen pa 23. maja tega istega leta. 18. junija leta 2009 se je upokojil, njegovo škofovsko geslo pa se je glasilo Milosti polna, spomni se. Kaže na njegovo ljubezen do Matere Božje, vedno se ji je priporočal in jo prosil, naj bo srednica. Verjamem, da imamo pri Bogu novega velikega Slovenca, našega zavetnika, ki bo, upam, izprosil za vse nas, ta narod pod Triglavom, kakšna boljša leta. Več o življenju pokojnega gospoda škofa si lahko preberete, vidite in ogledate na radio.ognisce.si.
Sem da te hvalim, da se ti pomoči. Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
Rojaki v Argentini pod Južnim križem ustrajajo že 70 leti in so izvirno med seboj povezani tudi zdaj, ko morajo paziti na medsebojno razdaljo. Slišali bomo o 68. obletnici Hladnikovega doma v Slovenski vasi in o 17. prireditvi ob taktu baru v San Martinu.
Vabljeni k poslušanju radija Ognjišče danes ob 17. uri.
Želja. Mi smo se predali, ni bilo. gosti spil daljav, vitr se z nami igra. Pušča ljudis za naše didiče, čakali da mine gorje.
Še 9 minut manjka do 10, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabim vas, da se ob 10 združimo in spremljamo sveto mašo. Prenašali jo bomo iz Mariborske stolnice, daroval jo bo nadškof Alojzij Cvikl. V okviru tega prenosa bomo lahko deležni tudi duhovnega obhajila in vabim, da zdaj v tej situaciji izkoristimo to možnost in tako zaznamujemo našo krščansko nedeljo.
Ti si Spoštovani poslušalci, iz Mariborske stolnice bomo na nedeljo Kristusa Kralja neposredno prenašali sveto mašo.